У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18 годинов. У правской студии Сергей Навумчик. Сегодня в нашей программе вы почуете. У Минск прибыла миссия Бюро демократичных институтов и прав человека БСЕ для перемов на конт демократизации выборчего законодавства. Комиссар Евразвязу в питаниях вонковых дочинений европейской политики соседства Бенита Феррера-Вальдмер у интервью нашему радио заявила, что застяроги относно демократичности Беларуси не дозволяют покуль уключить ее в список краин для программы «Усходнего партнерства». Суд Советского района Минску припинил призыв у войска Франка Вячорки, який обскаржує шматлікі порушення, здійснені супрацьогу войсковцами и медиками подчас призывной кампании. Гэта и інше після выпуску новинов.
У студии новинов Сергея Бламейка. Добрый день, сегодня в свете. Президент США Барак Обама має намер на протягу году зачинить турму на военной базе Гуантанамо. Чекается, что сегодня Обама подпишет ответное распоряджение. У документе так само будет утримливаться заклик до спынения всех судовых разбираний, которые ведутся теперь у Гуантанамо. Учора на ходайництво Обамы частка этих процессов была припынена. А прача того, Обама выдаст специальное распоряджение, в котором заборонит жесткие допыты и переглядит умову утримания подозреваемых у терроризме. Теперь у Гуантанамо находятся 250 вязнев. Закрытие вязницы было одним из передвыборчих обещаний нового президента США. Генеральный секретар НАТО Ябде Хопс Хефер заявил, что НАТО и Пакистан повинны узмацнить намагання, как принести стабильность в Афганистан. Хефер сделал эту заяву на совместной прессовой конференции с премьер-министром Пакистана у Исламабаде. Пакистан является життєво важной территорией для намагання у Заходу задушить супротив талибов у Афганистане и обороны транспортных шляхов. У Китая вынесены присуд керовниками супрацовникам компании вытворцы молока, яким отрутили сотні тисяч дітей. Два чоловіки засуджені до смертного покарання. Троє, у тим ліку, були керівник компанії до пожиттєвого зняволення. Ще некілька чоловік отримали довгі терміни турми. Стверджається, що компанія додавала в молоко отрутне промислове речиво меламін, яке використовується для витворчості пластику. У виніку отручування меламіном померли 6 дітей, 300 тисяч захворіли. Ізраїль попередив, що може нанести нові удари по тунелях, які зв'язують сектор Гази з Єгіптом. Коли отримає звістки об їх використанні для контрабанди зброї бойовиками Хамас. Більшість тунелів була знищена під час операції Ізраїлю у Газі, однак частка з їх уже відновлена. Палестинці стверджають, що їх використання – єдина можливість доставки у сектор Гази, паліва і харчов в умовах блокади. Це був випуск новинів. Наступне прогучить праз півгодини. Наш адрес в інтернеті – свобода.org.
Вы слушаете Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязно. Активист незарегистрированной организации «Молодый фронт» Артем Дубский, покаранный обмежеванием воли у справа 14, заявляет, что улады тиснуть на ягоных свояков. Суд Советского района Минску припынил призыв войска Франка Вячорки. У Минску проходит перемова официальных особов с боку Беларуси с высокопоставленным сопрацовником Держдепартаменту США на конт лёсу американского громадянина Эммануила Зельцера. Гэта и інше у нашей дальнейшей программе. А теперь про визит миссии АБСЕ. У Минску с двухдённым визитом находится амбассадор Янис Линарич, директор Бюро демократичных институтов и права человека АБСЕ. Ён абмяркуе з прадстаўнікамі ўладаў і апазіцыі рэкамендацыі па ўдасканаленні выбарчай сістэмы ў Беларусі. Цягам візіту спадар Лінарыч сустрэнецца з кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Уладзімірам Макеем, старшынёй цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзіяй Ярмошынай, з міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым і прадстаўнікамі палітычных партыяў і грамадзянскай супольнасці. Як паведаміла прэсавая служба БДЗІПЧ, спадар Лінарыч абмяркуе далейшыя крокі па рэкамендацыях, якія выкладзеныя ў выніковай справаздачы БДЗІПЧ аб назіранні за парламенцкімі выбарамі ў Беларусі. Нагадаем, што назіральнікі БДЗІПЧ АБСЕ прызналі, што выбары ў Беларусі, якія адбыліся ў верасні мінулага году, нягледзячы на нязначныя паляпшэнні, не адпавядалі міжнародным стандартам. І ще одна інформація дотичне становище Білорусі у міжнародному контексті. Сьогодні Беніто Феррера Вальдмір, комісар Еврозв'язу з питання вонкових дочинень європейської політики і сусідства, дала інтерв'ю нашому радіо, у якому розповіла про так звану програму «Усходнього партнерства». Нагадаємо, що «Усходнє партнерство» пропоновується Еврозв'язом шести постсовєтським країнам – Азербайджану, Арменії, Грузії, Молдові, Україні, де з певними застерогами Білорусі. Поводле Феррера Вальдмір, усходнє партнерство – гэта павышаная форма супрацовніцтва з постсавецкімі краінамі ў параўнанні з тым, што прапанавалася ў еўрапейскай палітыцы добрасуседства.
Усходнє партнерство з'яўляецца нашай прапановай шасці краінам з усходу. Беларусь яшчэ сюды не ўваходзіць, бо насамрэч існуе шмат засцярогаў, што да яе дэмакратычнасці. Для пяці астатніх краінаў прапанова ў прынцыпе дзейная, але толькі пасля таго, як яны выканаюць тое, чаго мы ад іх хочам. Гэта значыць забяспечыць свабоду сродкаў масавай інфармацыі, свабоду сходаў і шмат іншых рэчаў. Тады мы будзем гатовыя зрабіць наступны крок. А наступны крок – гэта магчымасць для кожнай з гэтых краінаў падпісаць дамову аб асацыяцыі з Еўразвязам.
Тыя краіны, якія падпішуць дамову аб асацыяцыі, да адначасна з'яўляюцца сябрамі Усесветнай гандлёвай арганізацыі, дадала Феррера Вальдмір, змогуць заключыць дамову аб вольным гандлі з Еўрапейскім звязам. Говорячи об грошах, призначених на ожицявлення Сходнього партнерства, еврокомісар адзначила.
Пакуль што я запропонувала, а гэтую пропонову павінны яшчэ зацвердзіць дзяржавы сябры Еўразвязу, каб у дадатак да таго, што мы ўжо выдаткоўваем, выдзеліць суму 350 мільёнаў еўра для шасці краінаў ад 2010 да 2013 году на іншыя дадатковыя праекты.
Феррера Вальдмір падкрэсліла, што поспех праграмы ўсходняга партнерства залежыць не толькі ад адносінаў паміж Еўразвязам і згаданымі ўсходнімі краінамі, але і ад узаемнага супрацоўніцтва паміж зацікаўленымі постсавецкімі краінамі.
Званкі на свабоду.
Паважаная свабода, вы павінны больш звяртаць увагі на тэму карупцыі ў нашай краіне.
А дзе ж яны былі, каб рваліся к власці і нашы рублі кішэлі? Што яны прыдумалі? Нічога. А цяпер ругаюць Лукашэнка.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску. 266-39-52.
266-39-52.
Званкі на свабоду напрыканцы нашай праграмы. Актывіст незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Арцём Дубскі, пакараны абмежаваннем волі ў справе 14, заявляе, што ўлады ціснуць на ягоных сваякоў. Яго судзілі летась разам з 13 іншымі актывістамі за ўдзел у студзенцкіх акцыях прадпрымальнікаў. У кастрычніку Артур з'ехаў суседнюю Украіну. За гэты час яго завочна штрафавалі на 3,5 мільёна рублёў на карысць кампаніі «Велкам». Судовыя выканаўцы прапанавалі Артуравай маці, якая жыве ў Асіповічах, заплаціць за сына. Перадае Любоў Лунёва.
Артём Дубскі паведаміў, што крымінальная справа, якой яму пагражалі адразу пасля таго, як ён пачаў адбываць пакаранне ў справе 14, трапіла ў суд, калі ён ужо знаходзіўся ва Ўкраіне. Нагадаем, Артура Дубскага выклікалі ў Асіповіцкую міліцыю і паведамілі, што яго падазраюць у выхадзе ў інтэрнэт з чужой сім-карткі сотавага аператара «Велком». Знайшлася жанчына, якая казала, што згубіла картку на вакзале. Праз 4 месяцы тэлефонная кампанія даслала ёй ліст, патрабуючы пагасіць запазычанасці на 5,5 мільёна рублёў. Паводле судовага рашэння Артём мусіць заплаціць 3,5 мільёна рублёў, а ягоны сябра – 2. Маці Артёма Алена Дубская павяла свабодзе, што да яе прыходзілі судовыя выканаўцы і прапаноўвалі добраахвотна заплаціць за сына грошы. Гэта пры тым, што Артём паўналетні і ўжо некалькі гадоў жыве ў іншым месцы, дзе і прапісаны.
Прасілі, вы не жылаеце ли заплаціць? На склала нет. Пускай платяць на паместу на жыцільства.
Мясцовая газета неаднаразова друкавала абразлівыя артыкулы, змяніўшыя ў прозвішчы маладафронтаўца адну ці дзве літары. Маці Артёма кажа, што цяпер ёй даводзіцца на працы адказваць на непрыемныя пытанні.
Артём, што так вот дапусцілі, што он п'яніца і наркаман. Так я гаварю, ну, меня Артём, так я магу его только характарызаваць положительнай стороны. Он так никогда ничего не крал, і не п'яниця, і не якийсь наркоман.
Бабуля Артема Дубського 2 роки тому прийняла 2 дітей з дитячого дому. Їх доглядали і сам Артем, і його мати. Тепер, коли скончився термін 2-річного контракту, дітей забрали, мотивуючи гэта тим, що бабулі більше за 60 років.
Ну, як ви вважаєте? Ну, котенку привикаєш на півгода, а це ж діти. А мне уже нельзя считать, как неполная семья, что я одна расчет детей. И здесь я думаю, что и Артем это больше часа весов перевешивал. Но все, что можно было, вешали на него. Здесь они ему жить не дали.
Супроть Артема распочали криминальную справу за ухиление от отбытия покарания. И он лечит, что коли б застався у Осиповича, то трапил бы у тюрьму.
Штраф вынесен мне, а работе распогнать моей мати. У Сераки кодекса 18 годов, каждый человек сам за себя отказывает. Ну, отбывая часы покарания у Осиповича, я добро разумел, что не сегодня, не завтра знайдуть ней заковыку, кто то намечена и такая политичная ситуация здесь больше-меньше спокойная, але в родине застрелись все мои сябры, родные, близкие люди, и я, накольки выпадая можливость, пробую стрефоноваться часу-часу, не как быть в контакте, что, конечно же, не может не выкликать незадоволение у наших сябровых комитетов. Доходит до того, что литерально после звонков там до мати приходит и попереживает, что мы знаем, где ваш сын, там, мы знаем, чем он занимается.
Артем Дубский не один и покаран в справе 14, кто находится за межой. Татьяна Тишкевич з'їхала вчитися у Польщу по програмі Костуся Каліновського.
Передавала Любов Луньова.
У Докудова недільним ранком нас зустріли тишиня де відсутність світлого окенця, димку над хатами. Наші голоси гучали рехом тягом 5 кілометрів, які довелося пройти пехом по всю вёску. 185 год тому неді в Новоколі тут були сховані 60 пудов золотих і срібних виробів з колекції Домініка Радзівіла. Але скарбошукальництво м'ясомою не займалися. У советські часи вёску називали столицей самого наварення. Моє подорожжа у Докудова, що на Лічині.
Гэтую перадачу слухайце адразу пасля выпуску навіну хвіліны праз 22. Першамайскі районны суд Віцебску прызнаў Валерыя Шчукіна вінаватым у хуліганстве паводле кодексу аб адміністрацыйных правапарушэннях. Вядомы журналіст і праваабаронца сябе вінаватым не лічыць і гатовы аспрэчваць судовае рашэнне. Перадае наш віцебскі корэспандэнт.
Суддя Першамайского райсуду Андрей Прейс присудил Валерию Щукину штраф помером 2 базовые величины, або 70 тысяч рублей. Он признал ведомого активиста виноватым, разглядевший милицейский протокол, складенный 11 снежня минулого года. Згодно с этим документом, господар Щукин нібито непристойно поводил себе у городском клиническом шпитале номер 2, куда приехал у якости журналиста и правооборонца. На початку посаджения судья не допустил до удела в процессе сябра Белорусского Хельсинского комитета Павла Левинова у якости громадского представника подсудного. И тому подсудный Щукин отмовился давать показания подчас процессу и меркуя обскарживать судовое решение.
Обовязково будет, потому что мне забронили юридичную допомогу. Да, да, я ни водного слова не казал, только каждый раз говорил, что мне потребна допомога.
Господар Щукин каже, что мог бы бронить себе и самостойно, однако вырешил принципово настоивать на тем, как Павла Левинова допустили до удела в процессе. Удалось домогчися хиба того, что разом с представником Белорусского Хельсинского комитета Щукин Кіну дозволили познайомитися з матеріалами справи. Інцидент, який стався підставою для розбиральництва, відбувся 11 снежня у другому городському шпиталі. Господар Щукін разом зі свояками прийшов відвідати неповногодового Максима Андреєва, якого відповідні служби збиралися змістити у соціальний притулок. Маті підлітка імкнулася довести, що це супротизаконно, і звернулася по допомогу журналісти і правооборонці. Валерій Щукін каже, що він побачив підлітка у дуже знервованому стані. 16-річний Максим Андреєв оповів, що це винік говорки з лікарем-психіатром Дмитром Сирніковим, який приїхав, каб забрати його у психоневрологічний диспансер. Валерій Щукін запотребував, каб адмисловець психіатр не оказував тиск на хлопця. Але господар Сирніков заявив, що правооборонця його ображає і викликав міліцію. Аховники порядку підстав для затримання не знайшли, і тоді Дмитро Сирніков написав письмову заяву про нібито хуліганські поводини Щукіна. Міліціянти тут же склали протокол, додавши, що відомий журналіст і правооборонця лаявся у їхній присутності. Представник БХК Павел Левінов означає, що на сьогоднішньому суді у якості свідка у міліціянтів не було, але не було і якого хлопца, интересы якого отстоивал Валерий Щукин.
Мама старшего брата, который тоже там присутствовал, почему-то суд не посчитал нужным привлечь в качестве свидетеля. И сотрудников милиции не было, и сотрудников больницы не было, и больных не было, что даже может дело развалиться. Свидетелем был классный руководитель Максима Андреева, психолог школы и работник. работник детского приюта.
Одразу по скончении судового процессу ободва правооборонцы почали складать заяву, каб обскардить решение першомайского суду. Еще ранее Валерий Щукин написал заяву в прокуратуру с потребованием притягнуть лекаря Дмитра Сырникова до судовой отказности за поклеп.
Вы на хвалях Радио Свобода, у Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. У Минск прибыла миссия Бюро демократичных институтов и правов человека БСЕ для перемов на конт демократизации выборчего законодавства. У Минску отбываются перемовы официальных особов с боку Беларуси с высокопоставленным супрацовником Держдепартаменту США на конт лёсу громадянина Америки Эммануила Зельцера. Суд Советского района Минску припинил призыв у войска Франка Вячорки, які обскарживают шматлікие порушения, здійсненные супрацьогу войсковцами и медиками подчас призывной кампании. Активист незарегистрированной организации «Молодый фронт» Артем Дубский, покаранный обмежеванием воли у справе 14, заявляет, что улады тиснут на ягоных свояков. Першомайский районный суд Витебска признал Валерия Щукина виноватым у хулиганстве. Вядомый журналист и правооборонца себе виноватым не лишит и готовы оспрэчивать судовую постанову. Суд Советского района Минску припинил призыв у войска Франка Вячорки. Старшиня молодзі БНФ звернулся в суд со скаргой на шматлікие порушения, здійсненные супрацьогу войсковцами и медиками подчас призывной кампании. Поводле Вячорки мели место грубые порушения законодавства. Днями его гвалтовно схапили люди в цивильном у палате шпиталя, где активист проходил обследование и привезли в военкомат. Там ему поведомили, что праз пару годинов отвезут в войсковую участку. Дагэтуль Франак Вячорка имел оттерминовку от службы войску с причиной перенесенной операции на вачах и шэрагу інших проблем со здоровьем. Далее у нашей программе вы можете почуть фрагмент онлайн-конференции, которая отбылась на веб-сайте «Свобода» с Франком Вячорком и одним из молодежных лидеров Иваном Шилом. А теперь экспертиза свободы. Вот уже несколько оппозиционных политиков и партий заявили про намер вылучить уластные кандидатуры на будущих президентских выборах. Ці удастся объединенным демократичным силам притримливаться одиного сценарию этой кампании? Ці потребна оппозиции один кандидат? Ці верить оппозиционные претенденты в свою перемогу на этих выборах? На гэтае да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітолог Юры Чавусу і публіцыст Вадзім Казначэў. Вядзе перадачу Вітай Цыганкоў.
Ці ўдасца апазіцыі захаваць нейкую еднасць у якасці нейкага адзінага узгодненага сценару? Ці ёсць такая рызыка, што кожны пойдзе сваім шляхам, не звертаючы увагу на агульныя нейкія дамоўленасці, што кожны вырашыць, што спачатку ён павінен вылучыцца, а ўжо потым будзем дамаўляцца. Юрый Часаў, на вашу думку, ці ёсць гэтая пагроза, наколькі яна сур'ёзная і які сцэнар тут можа развідацца?
Я б зауважив, что у минулых президентских выборов так само шмат политиков заявляли про властные президентские амбиции, але тут выступая у деяния технічний момент. Большість з їх апріорі не володала механізмами, апаратом, який б здолів би забезпечити збор 100 тисяч підписів. І це значить, що переважна більшість тих, хто обіцяє про власні президентські амбіції, робить це для власного піару, для власного позиціонування в якості політика національного масштабу. Але ситуація у порівнянні з минулими президентськими виборами безумовно змінилася. На даний момент покуль что у межах АДС сказать про то, что есть узгодненный сценар вызначения одного кандидата, нема. Покуль что мы бачим, что амбиции политичные особных лидеров, яны переважают.
Юра, вы скажете, что в принципе ничего и страшного, что зараз некоторые уже вылучаются, а левость Анатолий Лебедько закликал политиков покуль не заявлять про свой намер вылучаться, принамсі до красовика. Нагадаем, что красовику Евразвяз будет принимать решение про то, эти протягивать и сдымать санкции супраць белорусского кераництва, и покуль АДС пропановывая внести змены у выборчное законодавство. На вашу думку, то, что вот некоторые уже почали, может неяк поуплывать на гэтые процессы?
Вот эти политики-одиночки тыме адрозніваюцца, что они идут на суперок рашэнням, прапановам ці вось подобным заклікам, якія продукуются в межах демократичной коалиции. Это, власно кажучи, сродок их позиционования на запашванне політичного капіталу. Тому я не думаю, что гэтые заклики, у яких максима есть рациональное зерня с пункту влежения интересов объединенной оппозиции. Я не думаю, что до этих закликов прислухаются. Я думаю, что эффект будет отворотный. Будут больше позиционоваться, что вот как бы мы особенно от партийной, у кавычках, номенклатуры улучшаемся и маем выразные президентские амбиции.
Вадим, а на вашу думку, коли отбудется такое массовое вылучение потенциальных кандидатов президенты за такие довольно далекие термин от президентских выборов? Ці гэта становчая, ці негатыўная з'ява? Ці не можна будзе сказаць, што гэтыя прэтэндэнты, яны, можа быць, карыстаюцца прынцыпам «не даганю, дык хоць сагрэюся», разумеючы, што не могуць выграць, а проста працуючы на свой імідж, на сваё будучыне, на будучыне сваіх партыйных ці грамадскіх структураў?
Само па сабе, што з'яўляецца канкурэнцыя, я лічу гэта добрым чыннікам. А ці ёсць рызыка, што пойдуць рознымі шэрагамі? Рызыка, канешне, ёсць. Але я вельмі спадзяюся, што калі не ўся апазіцыя, дык прынамсі аб'яднаныя дэмакратычныя сілы ў сваёй бальшыні выйдуць на механізм вылучэння адзінага кандыдата. Іншая рэч, што наколькі моцная будзе фігура, наколькі яна будзе раскручаная, гэта нават больш істотна, чым наколькі яна будзе адзіная. Бо адзінства слабых плёну не дасць. Я не магу згадзіцца з тым, што гэта зарана. Чым раней гэта будзе зроблена, тым лепей. Па-другое, сам вось гэты сцэнар, гэта таксама вельмі істотна. Па маім глыбокім перакананні, найбольш прыдатным з'яўляецца нешта на кшталт праймера. Таму што гэта раскрутка, таму што гэта павышэнне цікавасці, таму што гэта ўлучэнне ў працэс звычайных людзей, а не толькі партактыву. І вось тое пытанне, Віталь, якое вы задаеце, вельмі слушнае, на маю думку, гэта ж залежыць ад таго, што бярэцца за мэту. Я не магу казаць пра намеры, але дзеянняў рэальных яўна бракуе. Я маю на ўвазе дзеянняў у накірунку працы на вынік па вялікім рахунку. Гэта змена ўлады, гэта змена сітуацыі ў краіне.
Вадзім, можна патлумачыць, многія проста лічаць, што ў Беларусі рэальных выбараў прэзідэнцкіх не будзе, і тады чаго, маўляў, прыкідавацца, што мы можам выйграць? На самой справе мы выйграць не можам.
Але ж гэта ж найважнейшая справа для палітыкаў, неважна ў дэмакратычнай краіне альбо ў аўтарытарнай. Падтрымка людзей, я маю на ўвазе. Якім чынам прайшлі вось гэтая аксамітная рэвалюцыя, так званая? Рэйтынг і ў Ющчанкі, і ў Каштуніцы быў сапастаўляльны з рэйтынгамі тых, якія ішлі ад улады. А без гэтага нічога не зробіш. Але гэта неабходная ўмова.
Юрый Чаусаў, як от вы ставіцеся да гэтай дылемы, якая сапраўды можа не ўсімі ўслых абмяркоўваецца, а для чаго ісці на прэзідэнцкіх выбарах?
Ну, сапраўды гэта вельмі важнае, я б сказаў, прынцыповае пытанне, пытанне стратэгіі, якое, на жаль, у асяроддзі палітычных партый не абмяркоўваецца. Партыі засяродзіліся на тэхнічных у сваёй сутнасці пытаннях, вызначэнні, напрыклад, механізма, вызначэння адзінага кандыдата. Але забываецца, што сам гэты механізм у адсутнасці стратэгічнага бачання, ён як бы не мае ніякага значэння. І зараз мы можам казаць, што стратэгія, тое, што гаспадар Казначэй узгадаў, каляровай рэвалюцыі, аб'яднанымі дэмакратычнымі сіламі, адкладзеная ў бок. У гэтай сітуацыі тыя больш дробныя палітычныя ўтварэнні, а за імі і больш крупныя, прыходзяць да высновы, што лепей скарыстаць гэтыя выбары, якія не выбары, якія вынікам сваім прадвызначныя, можа іх скарыстаць для таго, каб прадэманстраваць ідэалагічную альтэрнатыву. Паглядзіце, існуюць новыя структуры, як беларуская хрысціянская дэмакратыя, якія свядома заявляюць, што мы вылучаем свайго кандыдата ў прэзідэнты дзеля таго, каб прадэманстраваць грамадству хрысціянска-дэмакратычную альтэрнатыву і такім чынам паўплываць на грамадскія настроі без мэты перамагчы на выбарах. Чым далей, тым замоўчванне гэтай праблемы будзе ўплываць на сітуацыю ўнутры дэмакратычнай кааліцыі. Трэба вырашыць увогуле, з якой мэтай ідзем на выбары.
Вот гэтая адсутнасць стратэгічнага бачання, яна ператварылася ўжо ў хранічную хваробу нашай апазіцыі. І мінулая прэзідэнцкая кампанія паказала гэта, па-моему, вельмі яскрава. Калі ў штабе сапраўды не ведалі, што рабіць з гэтымі людзьмі, якія выйшлі на плошчу Каліноўскага. Канешне, гэта недапушчальна. Тут я лічу, прынамсі па дзеяннях, калі меркаваць, што людзі сапраўды не бралі сабе за мэту перамагу. перамагчы там на гэтых выбараў, змяніць уладу ў краіне. Канешне, гэта вельмі важна, з якімі мэтамі людзі ідуць на выбары. Хацелася б быць аптымістам, але я не магу сказаць, як гэта будзе зроблена вось зараз на гэтай кампаніі.
Прэзідэнцкія выбары — это спаборніцтва і лідараў, і палітычных структураў. Колькі б людзей, прыгожых, сімпатычных палітыкаў не вылучылася, у Беларусі ёсць абмежаваная колькасць вось тых партыйных машынаў, якія здольныя сабраць 100 тысяч подпісаў. Больш чым два кандыдата, ну максімум тры, не зберуць гэтыя 100 тысяч неабходных для вылучэння ў якасці кандыдата. А все астатнія — гэта просто прэтэндэнты, якія заявілі пра ўласныя амбіцыі.
У экспертызе «Свабоды» бралі ўдзел палітолог Юры Чавасаў і публіцыст Вадзім Казначэў. Вёў перадачу Віталій Цыганкоў.
Ідэя, закладзеная ў міт пра папараць-кветку, якая цвіце раз у год і прыносіць чалавеку шчасце, вельмі блізкая псіхалогіі чалавека, лічыць этнакультуролог Таціана Валодзіна. Аднак сучасныя беларусы гэты вобраз найперш успрымаюць як гандлёвы брэнд.
«Жыццё і смерць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэтую перадачу слухайце хвіліну праз 25. А цяпер званкі на свабоду. У перадачы слухачы каментуюць вынікі сустрэчы Александра Лукашэнкі, прэзідэнта Украіны Віктара Ющэнкі, а таксама абмяркоўваюць іншыя тэмы. Перадачу вядзе Ягор Маёршык.
Слухачы каментуюць вынікі сустрэчы прэзідэнтаў Беларусі і Украіны Александра Лукашэнкі і Віктара Ющэнкі. Перамовы адбыліся 20 студзеня ў Чарнігаве. Лукашэнка станоўча ацаніў прапанову Ющэнкі наконт стварэння транспартнага калідору «Чорнае мора-Балтыка». Кіраўнік Беларусі заявіў, што гатовы працаваць з Украінай і з краінамі Балтыі ў гэтым напрамку.
Наш монарх погодился на будовництво Балта-Чорноморского коллектора. А вот где он был 15 годов, цікаво, про что он марил. У гэты великий протяг своего керавництва державы Беларусь. Так вот я ему хочу порадить, попросить пробачения у своего народа и терминово зайти в отставку, а не марить еще об четвертом термине. Івацевич Станислав.
Молодечно, Анишкевич. Лукашенко бесполезный визит к Ющенке перечеркнул его же надежду на вторую нитку газопровода Ямал-Европы, от транзита, по которой, помните слова Лукашенко 3-4-летней давности, мы получали бы бесплатный газ. Вот уж поистине, не говори гоп, пока не перепрыгнул. Да и этот визит осложнит Сидорскому заключение договора на газ на 2009 и последующие годы.
Беларусь на міжнародным конкурсе эстрады «Еўрабачанне 2009» будзе прадстаўляць Пётр Ялфімаў. Ён перамог у фінале конкурсу «Еўрафэст». Найлепшага спевака абіралі слухачы, галасуючы праз тэлефон.
19 студзеня адбыўся фінал муз-праекта «Еўрафэст». Вырашыў аддаць свой голас спявачцы Дакоце. Тройчы пазваніў і тройчы пачуў адказ. Напрамак перагружаны. Тое ж самае з Дамінікай і Гюнеш. На экране бачу, што наперадзе Ялфімаў, і менавіта на яго напрамку павінна быць перагрузка. Пацікаюся і ў адказ пачуў: «Ваш голас залічаны». Незразумела, якая можа быць перагрузка. Для такого галасавання прымяняюцца шматканальныя тэлефоны, ідзе аўтаматычная рэгістрацыя сигналов и их подсумывания. Ніяких голосовых отказов быть не повинно. Это физично немагчимо при такой колькости звонков. Илья Копыл, город Менск.
Хочу подтвердить, что Илья Копыл абсолютно правы. Голосование на БТ «Еўрафэст» было сапраўды загадзя спланавана. Да так примитивно, что сорамно за их. Был инженер сувязи, зараз пенсионерка Людмила Мицкевич.
Сёння мы атрымалі пісьмовы адказ ад групы інфармацыі і камунікацыі Белтэлекаму. Цытую. «Бальшыня жадаючых пакінуць свой голас датэлефанаваліся. На нашым сайце ў рэжыме рэальнага часу можна было сачыць за галасаваннем. Кожныя 5-10 секундаў дадзеныя абнаўляліся. А за 15 хвілінаў мы апрацавалі 27 838 тэлефанаванняў». Разам з гэтым Белтэлекам прызнае, што сапраўды не ўсе змаглі датэлефанавацца. Першая прычына – гэта вельмі вялікая колькасць выклікаў, усяго на 5 нумароў за нейкія 15 хвілінаў. Другая прычына – спробы аддаць свой голас улюбёнаму выканаўцу яшчэ раз, што змяншае шанцы іншых прыхільнікаў, гаворыцца ў заяве Белтэлекаму. скончым праграму тэлефанаваннем на тэму наступстваў фінансавага крызісу. У адміністрацыі прэзідэнта ўхвалены план лібералізацыі эканомікі. Паводле намесніка міністра эканомікі Андрэя Тура, будзе спрошчаная сертыфікацыя тавараў, скасаваныя некаторыя адміністрацыйныя бар'еры. Плануецца таксама скасаваць абмежаванне на імпарт рыбы.
Ознайомимся с этими 52 пунктами выхода из существенного кризиса в Беларуси под Ратура. Вот и хочу поделиться уражениями. Белорусов хочет сделать камикадзе. Поясы придется затянуть так, что талия станет такая осиная навод.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык.
Гаворыць Радыё Свабода. У студыі Сергія Бламейка, менскі час 18:30. На пачатку асноўныя паведамленні з Беларусі. У Менск прыбыла місія Бюро дэмакратычных інстытутаў правоў чалавека АБСЕ. Дырэктар бюро Янэс Лінарчыч абмяркуе з прадстаўнікамі ўладаў і апазіцыі рэкамендацыі па ўдасканаленні выбарчай сістэмы Беларусі. Камісарыяў развязу ў пытаннях вонкавых дачыненняў і еўрапейскай палітыкі суседства Беніта Ферэра-Вальнер у інтэрв'ю нашаму радыё заявіла, што засцярогі адносна дэмакратычнасці Беларусі не дазваляюць пакуль уключыць яе ў спіс краінаў для праграмы ўсходняга партнерства. Ферэра-Вальнер падкрэсліла, што поспех праграмы ўсходняга партнерства залежыць не толькі ад адносін паміж еўразвязам і згаданымі ўсходнімі краінамі, але і ад узаемнага супрацоўніцтва паміж зацікаўленымі постсавецкімі краінамі. Суд савецкага раёну Менску прыпыніў прызыў у войска Франа Кавячоркі, які абскарджвае шматлікія парушэнні, здзейсненыя супраць яго вайскоўцамі і медыкамі падчас прызыўной кампаніі. Днямі яго гвалтоўна схапілі людзі ў цывільным у палаце шпіталя, дзе актывіст праходзіў абследаванне і прывезлі ў ваенкамат. Там яму паведамілі, што праз пару гадзінаў адвязуць у вайсковую частку. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны і зараз асноўныя міжнародныя паведамленні. Прэзідэнт ЗША Барак Абама падпісаў распараджэнне, у якім загадаў на працягу году зачыніць турму на ваеннай базе Гуантанама. У дакуменце таксама ўтрымліваецца заклік да спынення ўсіх судовых разбіранняў, якія вядуцца цяпер у Гуантанама. Учора нагаданніцтва Абамы частка гэтых працэсаў была прыпынена. Генеральны сакратар НАТО Яап де Хопс Хефер заявіў, што НАТО і Пакістан павінны ўзмацніць намаганні, каб прынесці стабільнасць у Афганістан. Схефер зрабіў гэтую заяву на сумеснай прэсавай канферэнцыі з прэм'ер-міністрам Пакістану ў Ісламабадзе. Пакістан з'яўляецца жыццёва важнай тэрыторыяй для намаганняў Захаду задушыць супраціў талібаў у Афганістане. У Кітаі вынесены прысуд кіраўнікамі супрацоўнікам кампаніі вытворцы малака, якім атруціліся сотні тысяч дзяцей. Два чалавекі засуджаныя да смяротнага пакарання, трое, у тым ліку былы кіраўнік кампаніі, да пажыццёвага зняволення. Ізраіль папярэдзіў, што можа нанесці новыя ўдары па тунэлях, якія звязваюць сектар Газы з Егіптам, калі атрымае звесткі аб іх выкарыстанні для кантрабанды зброі баевікамі Хамас. Большасць тунэляў была знішчана падчас аперацыі Ізраілю ў Газе, аднак частка з іх ужо адноўлена. Палестынцы заяўляюць, што іх выкарыстанне адзіная магчымасць дастаўкі ў сектар Газы паліва і харчоў ва ўмовах блакады. Гэта былі навіны, наступны слухайце праз паўгадзіны.
У эфіры «Радыё Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны беларуская Атлантыда. Сёння ў цыкле «Жыццё і смерць мітаў» перадача «Папараць кветка» з удзелам этнакультуролага Тацяны Валодзінай. А зараз «Падарожжа свабоды». Сёння пра свой чарговы маршрут расказвае Віталь Сямашка.
У Дакудава, што на Лічыні, прыехалі нядзельным ранкам разам з кіраўніком раёнай філіі партыі БНФ Владзімірам Круцікавым. Нас сустрэлі цішыня ды адсутнасць святла ў акенцу, дымкоў над хатамі. Нашы галасы гучалі рэхам цягам 5 кіламетраў, якія давялося прайсці пехам па ўсю вёску ў пошуках хоць каго з тутэйшых. а живе тут між іншим 790 чоловік. У смузе не видать було застылого под льодом Нёману, что тягнется уздовж поселища ды тысячагадовых курганов, побач за якими некалі жили будучыя дакудовцы. 185 год тому, недзе в Новаколле, тут были схаваны 60 пудов золотых и срэбных вырабаў с коллекции Доминика Радзівіла, які был паранены тут при отступлении Наполеона. Але скарбашукальніцтвам мясцовае не займаліся. У савецкія часы вёску называлі сталіцай самога наварэння. 5 год таму, у часе першай вандроўкі сюды, мне пацвердзіла гэта смяшлівая цётка Люба.
Ой, по-страшному, да бабы еще такие, понапивавшиеся ходят по улице, а воняют, гонят, в общем, гонят, самогонку, сахарницу.
Узниклый тадыш после объединения соседней вёской агрогородок Йоткаўский забрал докудовцу всю технику, коней, ферму, перенес у Йотки правление СВК. Старшиня сельсовета Алексей Демьянович, по таким казали горело кресло, говорил тады со мной, як звычайный человек с улицы.
Я был абсолютно супротив этого объединения. Обещали, конечно, нам, что будут люди все працовать, получать зарплату без затримок и при том хорошую. Мы теперь, наоборот, наши жихары Докудовского сельсовета, молодые при том, остались без працы. Просят помоги транспортом, как привезти тот самый брикет и дрова. А что мне человеку говорить? Одны остались на территории.
У 2009-м все той же господар Демьянович и снова набыл администрацию вагу.
Теперь у нас выделяется бесплатно техника для доставки, кому надо, дров, брикета. Доярки получают 600 и более. Механизаторы до миллиона. По Докудову наработает 4 трактора. На этой ферме 8 доярок, 2 сторожа. Скажу, теперь у нас парадок на фермах.
С новым парадком был явно незгодный с устретой нами на улице 24-годовый Саша Кудель.
Нету деда туда, куда выладковаться. Кто тут бы работать, если тут зарплаты? 300 сил, если в колхозе. Если 170-150, дети в школу оканчивают, тоже уходят. Только дачу можно заработать, приехать отдыхнуть, как пойду туда, в город.
У старожилов вёски экс-наставников 73-годовой Сабины Болеславовны да 72-годового Петра Павловича Гузовских я спытал.
Резникать молодь почала вот откуда?
В 60-х годах. В каждой хате там детей было много. Я всегда был председатель по выборах. 1000 только тут под Докудову. Выборщик.
Колгас отстал был?
Да, искра. Потому что был партизанский отряд, искра. Влада менялась так. Сегодня белые пришли, потом партизаны приходят. Ну, немцы свою берут. Местные знали, у кого брать что. Такую скотину. Мужик был фронтовик, как паспорт спирала. И коровку забрали, что мой мужик на фронте был. Ибо, а вам только свежее мясо все.
А были такие, которые приходили, куфор ворочали, деньги шукали.
Или уже тогда самогон?
А я водка была, самогонка. Немцы разрешали гнать. Ну, не попробуйте, и гуд, и пошли.
По вас отмена льготов як-нибудь ударила?
Конечно, ударила. И чтобы на Лиды доехать, треба 10 тысяч иметь.
А до Лиды километров 12.
Да, и лекарство так само. Это надо в сотню уложиться, а сотня это для нас великая сумма. Продукты, они пошли вверх. А молодые еще меньше получают. Если я 400 получаю, то племянники мои по 350. Доярки получали по 70, по 100, по 120. Теперь уже по 400. Даже и хорошая вода была пропала на ферме. Ни переодеться, ни выходных, ни подменных. Это одно мучение.
Провоняете вот этим аммиаком, что хату боятся зайти.
Саму это так. А как рожать дитё? На памперсе только 50 тысяч на один пакет.
И снова припыняемся ля кубки вёсковых бабулек, что ля крамы.
Умирая вёска. Это смешно. 25-го только включили отопление.
Снежня.
Да. С города выселяют все, которые задолженность большую им мают. Скидывают сюда. Пьют, дровы крадут.
Мы идем до Лисихи. Вязковая мянушка 84-годовой с подарыней Йотки. Тетка Надея про 5 год меня не познала. В очи ледь бачить. Схуднела, змарнела. Колесиш у 17 год села за трактор. Была пераможцей у всесоюзных соцпаборництв, у депутатом облсовета. Правда, ненадолго. На сходах не давала спокою начальству. Любого узровня. Причем у вершаваной форме. На ее поклепничали. Навод одна с помененных бабулек догнала меня и небы на вухо пошептала.
А, клеймила начальство.
Я испытываю тетки Надеи.
Верши, кажу, пишите, пишите, не.
А як же ж? Я их и помню. И про колхоз расскажу.
Давайте.
Наш колхоз то искра, пламенем горить. Только молодежь не хочет тут им жить. Низкая оплата. Дошло все на нет. Давайте начальство, несите ответ. Лянок мы растили, рос он выжей нас. Из года у годик богател колгас. Получали мы сотни, а потом рубли. Достатку копейки, до чего ж довели. Последний лен взяли, запалили. Я уже не была с беновой. А
А последний ляночек дымом пошел. Рубашек и штанов он нам там не нашел. Добили и конюшню, и коровники на нет. Несете начальство и за это ответ.
Я народился тут.
Ви слухаєте «Подорожжі свободи». Сьогодні про свої чергові маршрути розповідає Віталь Сямашка.
Один удакудовий фермер, 51-годовий Валентин Беляуський, переехав сюди перенять справу після смерті батьки 5 год тому. Має 15 гектарів землі, але чухає потилицю. Мовляв, ураження від фермерства у його, як сам каже, пяристые.
Я сразу открыл унитарное частное предприятие. Мне посоветовали просто юрист. Это ничем не отличается. Фермерское хозяйство и УЧП. И там можно людей нанимать, и тут. Я не нанимаю людей. На зарплату не вытягиваем себе. Зерно я державе не сдаю, а выращиваю свиней. В данный момент 24. Т-25 батька мне подарил, вечно ломается.
Не шкодуйте, что фермеры пошли с колгаса?
Правда сказать, и там ничего не имел, и тут ничего.
80-годовая тетка Леонарда, что на ложку прислуховывалась до размовы, незгодно замотала головой.
Сам себе, когда встанут, тогда зробить, у колхозе тоже на часто треба.
Хотя бы зарплату себе вытянуть, треба свиней 40. И рухаться треба, бус треба, как можно было где-то товар вывести. Я возьму кредит, то не смогу даже отдать. Треба уже никого человека нанимать, бухгалтера, платить зарплату. А с такими землями не потяну. Коли 2 тонны из гектара намолотишь, дать того и калий, и фосфору, и прочее, как зерно было полноценно.
Затое усе нібы складаецца ў сямейства агаркаў з агратурызмам. Спадарня Святлана працуе настаўніцай гісторыі ў школе. Муж Юрый, былы тэхнік-механік, там жа вартаўніком. Прыехалі ў Дакудава 20 год таму з Нарыльска. Паспелі за 4 гады існавання наладзіць трывалы, у тым ліку, міжнародныя сувязі, увайсці ў грамадскае аб'яднанне аградэкатурызм. Гаспадар распавядаеце.
У нас у садьбе чисто сімейны отдых. Едуць людзі. Прыбалтика, Расія, Краснодарскі край, Молдавія, Польша, Германія. То, што они увидели в інтернеті, приїжджають только на молоко, на творог, на масло. Любитель на рыбалку, Неман. Не глубокая, то для дітвари как раз само то, что без родителей могут пойти. Заказник докудовский рядом у нас, клюквенный, грибы подберем.
У нас не так давно з'явилася пропанова плав на плотах по Неману. Оттуль униз, з усіми припинками, з екскурсіями. І тиждень $150 у сутки, але калі поділіть гэта на 15-20 чоловік.
Сямейства агаркаў – адно з нямногіх, што трывала глядзець у будучыню вёскі, не глядзячы на тое, што…
Бабулькі казалі, што невыгодна садзіць.
Не трымаць жывёлу, таму што трэба купляць карма.
Пагнаць сотки няшчасныя.
Да,
80 тысяч.
Да. Амаль ніхто ўжо і не трымае, і не гарае.
У вас шмат закінутых хатаў.
А бліжы к нема, но пустых практычкі нет.
Па 10 тысяч даляраў. Але мінчане гавору, што гэта вельмі нізкі кошты.
Заангажаваная Светлана де Юрый были у часе выборшей кампании у якости назиральников.
Назиральниками были независимыми от фонда Льва Сапеги, под весна. В деревне с нами практически никто не здоровался.
Ну, шутки самые неврагодные у той час распосюдживалися, что нам мехи доляров давали. Далее, а кольки ты трымал?
Ты можно в вашу бригаду записаться?
Правда, мнение изменилось у людей. Сами стали говорить то, что я от них 5 лет назад не мог подумать, что они это скажут.
По шляху на аутобус. Подсумовує виніки вандровки з керівником суполки партії БНФ Володимиром Крутиковим.
Та городок у Докудові не стали будувати. Побудували у Йотка, яка хутко наближається до городської риси. Поміняла праці. Залишилося 4 трактори. Зменшилася кількість насіння. 1200 до 790. Дякую Богу, що тут з'явився агротуризм.
А значить і будучи.
А значить і будучи. Це 6 людей можуть на цьому заробляти хоч які гроші. Сюди почали зсилати тих, хто не може заплатити за квартиру з ліських алкашей. Тоді вже в'язковцям, що тобі втримати агротуризм, то тоді не позай. Здростишь. Остатнім кудись. Тому люди співаються. І бульбу сажати невигодно, це собі кошт. Чоловік свінь не держить, ми були. Так само за цих коштів отримовується слабое. Агрогородок з'їв фактично це Докудово.
Гэты выпуск «Падарожжа ў свабоды» падрыхтаваў Віталь Сямашка.
Рэпартаж адказвае на пытанне «Што, дзе, калі, як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Вы на хвалях Радыё Свабода, ў праскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У Менск прыбыла місія Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека БСЕ для перамоў наконт дэмакратызацыі выбарчага заканадаўства. У Менску адбываюцца перамовы афіцыйных асобаў з боку Беларусі з высокапастаўленым супрацоўнікам Дзярждэпартаменту ЗША наконт лёсу грамадзяніна Амерыкі Эмануіла Зельцера. Суд савецкага раёну Менску прыпыніў прызыў у войска Франка Вячоркі, які абскарджвае шматлікія парушэнні, здзейсненыя супраць яго вайскоўцамі і медыкамі падчас прызыўной кампаніі. Актывіст незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Арцём Дубскі пакараны абмежаваннем волі ў справе 14, заяўляе, што ўлады ціснуць на ягоных сваякоў. Першамайскі раённы суд Віцебска прызнаў Валерыя Шчукіна вінаватым у хуліганстве. Вядомы журналіст і праваабаронца сабе вінаватым не лічыць і гатовы аспрэчваць судовую пастанову.
Праспіце свабоды.
Усё, што важна ведаць раніцай пра Беларусь і свет.
Усё, каб пачаць дзень добра паінфармаваным.
Усё, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць.
Жывы эфір свабоды ў будні ад 7 да 8 раніцы.
Прачынайцеся са свабодай.
У эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, мы ў эфіры кожны дзень ад 6 да 8 раніцы, ад 6 вечара да поўначы. Ну, а зараз беларуская Атлантыда. Сёння ў цыкле «Жыццё і смерць мітаў» перадача «Папараць кветка» з удзелам этнакультуролага Тацяны Валодзінай. Перадачу вядзе Вячаслаў Ракіцкі.
«Папараць кветка» — мітычная кветка, якая, паводле паданню, расцвітае ў купальскую ноч і прыносіць чалавеку незвычайнае шчасце.
На Беларусі гэты вобраз стаў брэндавым і актыўна скарыстоўваецца для назову цэлага шэрагу рэаліяў.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
З савецкіх часоў мы ведаем рэстарацыю ў Менску «Папараць кветка». У сталоўках і крамах можна купіць і з'есці катлету «Папараць кветка». Гэтак званае віно чарніла «Папараць кветка» можна закусіць салатай. Зноў жа, «Папараць кветка». Менавіта такой назвай аднолькава ахвотна называюць як рэспубліканскі турнір па інтэлектуальных гульнях, гэтак і фестываль па саломапляценні. У Беларусі хацелі нават пабудаваць ледзь не самую вялікую ў свеце тэлевежу пад назовам «Папараць кветка». Чаму? З вельмі багата беларускага фальклору менавіта «Папараць кветку» камерцыялізавалі.
Сама ідэя, закладзеная ў міт пра гэтую кветачку, аказалася надзвычай глыбокай, прычым актуальнай не толькі для сялянскай грамады, а для чалавечай ментальнасці ўвогуле. Дзіўным чынам акумулявала яна ў сабе мары і жаданні ці не кожнага з нас. Ну, хто б не хацеў яе адшукаць.
І гэта пры тым, што насамрэч папараць не цвіце, калі не лічыць падобную да кветкі асаблівую мяцёлку на ніжнім баку лісця ў каралеўскага папаратніка, які захаваўся яшчэ ў белавежскай пушчы. Ці ўсё ж ёсць нейкая інфармацыя пра гэтае цвіценне?
Адмыслоўцы і нават літаратары спрабавалі звярнуцца да гісторыі папараць кветкі і нават шукалі сцверджанне яе цвіцення. Такія звесткі нібыта траплялі ў старых летапісах. Выказаныя нават меркаванні пра ўздзеянне кветкі на чалавека. Тады адкрываюцца ў яго энергетычныя каналы і паўстаюць нават экстрасэнсорныя здольнасці.
І ўсё ж, напэўна, гэтая кветка ніколі не цвіла. Дык адкуль тады такая неверагодная папулярнасць у гэтага сімбаля, у той кветкі, якой ніколі ніхто не бачыў?
На пачатку слоў колькі пра самую легенду. У купальскую ноч, у самую поўнач, зацвітае на нейкае імгненне гэтая папараць кветка, прычым гарыць ярка, як агонь. Церагуць яе розныя духі нячыстыя, чэрці і ўсякая нежыць. Чалавек жа, атрымаўшы кветку, набывае незвычайнае шчасце. Але вось за гэтым такім шматабіцальным словам шчасце і спатыкаецца большасць сучасных апавядальнікаў ды да слухачоў легенды. І праўда, як заманліва гучыць: пашоў, знашоў, ладна яшчэ не спалохаўся жахаў, і на табе ўжо шчаслівы. Прычым і шчасце часцей разумеецца як прымітыўнае багацце. Бо ў асобных варыянтах апавядаецца, што здолее той смельчак адшукаць скарбы, і той прывідны бляск золата асляпляе. І ўжо не хочацца думаць, якія ж скарбы замыкае сабою гэтая папараць кветка.
Дык якія гэтыя скарбы, якія яна замыкае? І ці ёсць нейкія скарбы іншыя, акрамя набыць золата?
Набыццё грошай, настолькі павярхоўны і прымітыўны вынік знаходжання кветкі, яго і абмяркоўваць не варта. Паказальна толькі тое, што менавіта такі спажывецка-лянотны варыянт быў падхоплены папулярызатарамі фальклору, далёкімі ад яго праўдзівай сутнасці. Калі ж звярнуцца да сапраўды народных легендаў, якія сёння таксама можна запісаць у нашых вёсках, пабачым, што папараць кветка дае веды, незвычайныя, магутныя веды, бо чалавек тады пачынае разумець мову звяроў і птушак, словы і шапацення кожнага дрэўца і травінкі. Чалавек той не проста можа весці з імі ўсімі гутарку, але і спасцігае схаваныя ад простых вачэй лекавыя ўласцівасці зёлак, умее прадказваць надвор'е і адпаведна спланаваць сваю дзейнасць. Умее лікаваць, чуе плёткі сабакі з катом і можа даведацца ой шмат цікавага і пра сваіх сямейнікаў, і пра суседзяў. Словам, яму адкрываецца ўвесь навакольны свет.
Але ж вы на пачатку заўважылі, што паход на кветку суправаджаецца жахамі і пужаннямі. Чаму?
Праўда, у легендах скрозь апавядаецца пра скрайнюю небяспеку такіх пошукаў. Падкрэсліваецца, што пільнуе кветку чорт. А смельчаку падаецца, што паміж лупухоў сядзіць зялёная вужака, да з петушынай галавой. А ў паветры на рэшыце ляціць ведзьма, махае мятлой. А за ёй залатыя крылатыя каты, лягушкі на кароткіх нагах. І ўсе-ўсе, каго толькі не прыдумаеш. У іншых месцах ахоўваюць папараць змеі. Шлях з кветкай поўніцца нежартоўнымі выпрабаваннямі. І вадой, і агнём, і болем. Данесці дадому, вядома, ў легендах, нямнога каму і давялося. Расказваюць, адзін прынёс, але дні праз тры знайшлі яго на тым жа месцы, куды за кветкаю хадзіў. Балтаўся на асіне з вяроўкай на шыі.
Але такім шляхам мы прыходзім да парадаксальнай высновы. Ключ ад ведаў належыць чорту, і ён ніяк не хоча аддаваць чалавеку. Гэта так?
У пэўнай ступені так. Чалавек у імкненні спазнаць усе таямніцы і мову сусвету прэтэндуе на тое, каб стаць упоравень з самім творцам, з Богам. І тады парушылася б сцверджаная ад пачатку іерархія. Трэснуў бы ўстаноўлены на пачатку свету касмічны парадак, і наўкола завалодаў бы хаос. Менавіта ў такіх фарбах і вобразах і апісваецца зрыванне кветкі, як страшны катаклізм. Старажытныя мудрацы сказалі б проста, што дазволена Юпіцеру, не дадзена быку. Можна сказаць і трошку інакш. Чалавек прэтэндуе на мудрасць за свету, на магчымасць зазірнуць у той свет і атрымаць адтуль яму неналежнае. І вось гэтая папараць кветка, тая, што ў катлетах і вежы, самім фактам свайго існавання або не зацвітання, і беражы гэтую мяжу паміж светамі.
Калі ж гэта так страшна і небяспечна, то як жа даведваліся людзі пра чароўныя ўласцівасці папараць кветкі?
У абсалютнай бальшыні легендаў чароўная кветка трапляе чалавеку паза яго волі і намерамі. Гаворка ідзе часцей пра тое, як згубілася ў чалавека жывёліна, ды ён пайшоў шукаць яе ў лес. А там сярод папараці і ўпалі яму незвычайныя пялёсткі ў лапаць, ад чаго чалавек не толькі сваю жывёліну знайшоў, але і наслухаўся рознага ад лясных насельнікаў. Толькі ж пераабуўшыся ды памяняўшы лапці, згубіў ён свае незвычайныя здольнасці.
Традыцыйна мы ўсё ж звязваем легенду пра папараць кветку з пошукам свайго суджанага.
Праўда, неаднаразова даводзілася чуць, што ішлі па кветку з мэтаю нібыта варажбы. Голаму трэба было сядзець у зарасцях папаратніку і чакаць паўночы. З розказу одного смільчака убачив він свою, як потім сміявся, кривоногу жінку. Але навколо так страшно свіщило, вірощило і палохало, що він, не ведаючи як, ледь прибіг додому. Інші ж доводять, що шукати тою папороть ходили хлопець з дівчиною разом. Але не мав гэтым ніякої суперечності, бо шукати своє кохання, близького і дорогого чоловіка, найвеликший дар і щастя, много разів більше, якого б не було багаття.
Пригожі легенди, і, напевно ж, ми можемо сказати, що у самой міталягемі папороць-кветка закладений вельми глибокий сенс. Махчимость отримання дару відчувати світ, його насельників, його пригожость, у ёй закладзеная прага да правдзівого щастя і багаття, якое може бути у суладзі і з сусветом, і со своїм особистим «я». Так як же, Тетяна, так сталося, що такий важкий сенс оказався розмитим і розкиданим по салатах ди котлетах?
Ось тут ми навпрост подійшли до проблеми битування, популяризації чи бережливого ставлення до своєї фольклорної спадщини, у якої, як би патетично гэта не гучало, закладена віковая мудрость. На жаль, доводиться констатувати, що довгий час культивувався сценічно-лубочний варіант фольклору, коли акцент робився на знішній нібито пригожості, яскравості, веселості. Сумно, але поверховна ідея легкого збагачення оказалася настільки притягальною, що посипалися одноіменні колективи і коктейлі. У подобному ставленні до фольклору розквіт самодійності, побач з занедбанням аутентичної традиції. Вонковым символом нашего фольклору стали бабули у крамных безгустовных строях с соломянными однодёнками в руках. И гэта при тым, что гэтые бабули здолели заховать правдивую философию таямничей папороть кветки, не заплямили и не опошлили ее сквапностью ти примитивом.
Ти потребная у вогуле у 21-м стагодзе сучасному грамадству металігізація з'яви у реальності з допомогою фольклорних образів.
Натурально, але тільки не у салатній інтерпретації. Міти потрібні чоловіку завсьодно. Мітичний складник – неід'ємний чоловічої психіки і ментальності наогул. Інша справа – чоловік кожної епохи подає і аранжирує їх по-своєму, бо не є постоянна система каштовностей. Не застається незмінним самою розуміння багаття. Не виключено, що в будучим шукальник чаровної папороці буде марить про ключ до комп'ютерних сусвітних систем. Постоянно виступає тільки нескончене, неспотольне прага чаровного, прага імгненного сповнення жаданів. І на ёсць у кожного з нас. Сучасний чоловік, не глядячи на всі вишині науково-технічного прогресу, робиться все більш і більш самотним у світі бездушних комп'ютерних систем та глобальних ринкових відносин. Місце для душі та таємниці застається гранічно мало. Відомо, міф про папороць-кветку не стане панацеєю ні від фінансового кризису, ні допоможе взяти льготний кредит, але він дозволяє чоловіку бачити те, на що він не зважав догетель. Цурчання лясної криниці, тепло камянів і співи птушок. Менавіта яны можуть подарити чоловіку щирую радість.
Дык, у яким накірунку, з вашого глядіща, Тетяна, варто розвивати фольклорні міти?
Сьогодні ми ще можемо і записувати, чути і переживати голос традиції разом з її носьбітами. Ми можемо ще підтримати тих людей, які донесли до нас веди і вміння. Можемо повучитися у їх. Ні, не стільки навіть розказувати казки чи голосно співати, кільки повучитися сприймати світ во всім його багатці, а себе бачить у суладзі з їм. До того ж, і етнокультурологи, серед інших представників творчої інтелігенції, несуть відказність за узровень відчування стилю і густовність, причому на всіх узровнях – від дитячих садков до айчинного телебачення.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага брала ўдзел этнакультуролаг Тацяна Валодзіна.
Дарагія слухачы, запішаце, калі ласка, нашыя хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. пазначце кароткія хвалі. А з 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў, хвалі 31 метр. А 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў, хвалі 49 і 31 метр. А 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр, частоты 7165 і 7220 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.